Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Cindro Mercredo 2012, la 26 de februaro. Caresmo estas tempo por malscialti la televidon, cai malfermi la Biblion, por disigi el la posh telefono, cai connectigi alla Evangelio, por usi la zi, por niai interparoloi cun la Signoro, por dedici nin al sana ecologio de la coro, char hodiau ni estas poluitai de troa parola perforto, chiun la interreto pli lautigas. Tion memorigis Papo Francisco dum la generala audienzo de la hodiaua Cindro Mercredo, comence de grava liturgia tempo, la quardec tagoi de sin pretigo al Pasco.
Meditante pri la Evangelio lau Sancta Luco, pri la eniro de Jesuo, plena de la Sancta Spirito, en la deserton, quie li restas quardec tagoin tentata de la diablo, Francisco clarigis la signifon de caresmo. Li haltis sur la spirita signifo de la deserto. En la Biblio, diris la Papo, la Signoro shatas paroli al ni en la deserto. Tie li donas la dec ordonoin al Moseo, cae parolas alla coro de la popolo.
Giuste en la deserto oni retrovas la intimezzon cun Dio, la amon de la Signoro. Jesuo, qui usciatis retirigi, por pregi en desertai locoi, instruis al ni kiel serci la patron, quiu parolas al ni en la silento. Quancam ne facila, la invito estas serci silenton en la coro. Caresmo do estas la favora tempo por lasi locon alla parolo de Dio.
Gi estas, diris Francisco, la tempo por malscialti la televidon, cae malfermi la Biblion. La tempo por disigi el la posh telefono, cae connectigi alla Evangelio. Chiam mi estis infano, ne existis la televido, sed oni cutimis ne ausculti la radion. Caresmo estas deserto, la tempo por resigni ne necesa in vortoin, oni diro in clacioin, cae paroli per la zi alla Signoro. Estas la tempo por dedici sin alla sana ecologio della coro. Purigi tie.
Ni vivas, rimarchis la Papo, en medio poluita de troa parola perforto, de multai offendai cae mal utilai vortoi, ciuin la interreto pli lautigas. Hodiau oni insultas quasau oni dirus bonan tagon. Ni estas inunditai de malplenai vortoi, reclamoi, ne sincerai messagioi. Ni cutimigis audi cion priciui, cae ni riscas fali en mondumezon, ciu igas atrofia nian coron, cae ne existas preter voio por resanigi el tio ci, nur la silento. Ni penas distingi la vocion della Signoro chiu parolas al ni, la vocion della conscienzo, della bono. Jesuo vocante nin alla deserto, invitas nin ausculti tion chio gravas, chio estas essenza.
La deserto, do, estas la loco della essenzaggio. Protio Francisco invitis exameni nian vivon. Ni postcuras mil aferoin, chiui shainas al ni necessai, sed tiai ne estas. Bone estus liberigi el multae superfluae realagioi. Jesuo donas exemplon ancau pritio, fastante. Fasti estas capabli resigni vantagioin, superfluagioin, serci la bellezzon de pli simpla vivo.
Rigardante la deserton kiel locon de solezzo, la Papo aldonis. Ancau hodiau apud ni estas multai desertoi, multai soluloi forlasitai, margenigitai, cae for apartigitai. Multai silentai rigardoi petas nian helpon. La irado en la caresma deserto, consistanta el pregio, fastado, caritatai faroi, estas voio de bonfarado alla la pli malfortai.
Ni eniru la deserton cun Jesuo, estis la fina instigo de Francisco. Ni eliros gustumante la Pascon, la potenzon de la amo de Dio, quiu renovigas la vivon. Ocasos al ni lasamo, quiu ocasas al tiui desertoi, quiui floras printempe, quie el crescas abrupte, el nenio, burgionoi cae plantoi. Curagion, ni eniru en citiun deserton de caresmo, ni sequu Jesuon. Cun li niai desertoi floros.
Dum la finai salutoi alla fideluloi en plazzo Sancta Petro, la papo memorigis la suferon de Iraco, cae pregis por la lando. Recte sin adressante al tiu popolo, li diris: al vi, civitanoi en Iraco, mi diras che mi estas tre proxima al vi. Vi estas batal campo, vi trasuferas militon el ciui flancoi. Mi pregias por vi, cae por la pazzo en via lando, ciun lauplane mi estus devinta visiti ciiare. Mi pregias por vi.
Poste la penso de Francisco iris de nove al tiui, ciui estas trafitai de la coronaviruso. Mi desiras esprimi de nove mian proximezon al la malsanuloi cae al la sanitaruloi, ciui curazas ilin, sam kiel al la civilai autoritatuloi cae al ciui, ciui clopodas helpi la pacientoin cae blochi la contagioin.
Plia informo pri Papo Francisco, hodiau post tag mese li celebris la ritoin de la Cindro Mercredo sur la Roma Monteto Aventino. Unue li gvidis la stazian liturgion en la Basilicoi de Sancta Anselmo cae de Sancta Sabina. Sequvis la pentofara processio cae la meso cun surmeto de la Cindroi. Dum sia predico, la Papo memorigis che la Cindro aludas la iradon de nia vivo. Ni estas en la mondo, li diris, por iri el cindro alla vivo. Do, ni ne polvigu la esperon. Se ni vivas por la aferoi de la mondo, quiu pasas, mi revenas alla polvo. Se mi resignas ietio, quion Dio faris en mi, cae mi vivas nur por alporti heimen iom da mono, cae amusigi, por la prestigio, por la carriero, mi vivas per la polvo. Ni ne estas en la mondo por tio, admonis la papo. Ni multe pli valoras. Ni vivas por multo plia, por realigi la songion de Dio, por ami. La Cindro metigias sur niai capoi, porche en la coroi estigiu la fairo della amo.
Cae nun aliai informoi, la batalo contrau sexai trousoi, plenumitai de la pastraro, contrau neplencresculoi, faras novan antauen passion en Vaticano. Ciel annonsis la gazzettara salono della Sancta Seggio, post morga u vendrede, oni presentos la operazia in unuoin, ciui helpos la episcopara in conferenzoin, por la pretigo cae gisdatigo della gvidlinioi pri protecto de neplenagiuloi, cae la inizia in effettivi gitain por plifortigi preventon cae batalon contra utrousoi.
Lomeo, la balotoi in Togolando resultigis la vencon de presidanto Faure Gnassingbe pro 72,36% da ricevitai vocioi. Granda plimulto compare cun la 18,37% ricevitai della opposizia candidato Codio, quiu tui denunzis balota in fraudoin. Gnassingbe ec officis en 2005, post la morto de sia patro, quiu regis ec de 1900 sesdec sep. Laula nuna constitutio, Faure povus resti presidanto gis 2030, tiel pli longigante la regadon de sia familio en tiu occident Africa lando.
Islamabado. Asia Bibi, la cristana virino condamnita en Pakistano pro blasfemezzo cae poste senculpigita octobre de 2010, post dec iaroi da mal liberigo cae torturo, lancis al vocon alla Franza presidente Macron por ricevi politican asilon en Francio. Scia viso por logi en Canado sub escorto cun la familio baldau ex validigios.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.